Roi eto at yr adran yna, nes i i ddarllen ag adnod 14 yn arbennig, henod 6 o'r llythyr at yr Effesiad. Effesiad 6, 14. Safwch ynte a gwirionedd yn wregus am eich canol, a chyfiawnder yn arfwisg ar eich dwyfron. A gwirionedd yn wregus am eich canol a chyfiawnder yn arfwisg ar eich dwyfron. Dyna ni'n edrych ar yr adran yma o'r llythyr at yr Effesiad er mwyn meddwl sut mae Cristnogion fod brwydro yn ein byd. Dyna ni mewn brwydr, ond nid fel un mae'r ffundamentalwyr Islamaidd yn ei frwydro. Dyna ni ddim mewn brwydr fel roedd y croesgadwyr chwaith yn ôl yn yr 1fed ganrif ar 10 a 12fed ganrif yn brwydro. Mae'n frwydr ysbrydol yn erbyn diafol, cnawd a byd. Ac felly mae'r arfau dyn ni i angen, yr arfogaeth dyn ni angen, yn arfogaeth ysbrydol. A mae Paul yn defnyddio'r darlun yma o'r wisg, gwisg ag arfer milwyr Rhyfeinig, er mwyn yn helpu ni. Mae o yn eistedd yn y carchar, mae'n gweld y milwyr o'i gwmpas o, mae'n gweld be maen nhw'n wisgo, a mae'n defnyddio hwn fel darlun, er mwyn yn helpu ni feddwl be dyn ni angen, os dyn ni'n Cristnogion, i fedru wynebu'r frwydr. A wrth gwrs y cysur ydy fod Duw wedi rhoi arfogaeth i ni, mae Duw wedi rhoi pethau i ni i'w defnyddio yn frwydr. Rwth os wethodd ar ni edrych chydig bach ar y darn cyntaf o'r arfogaeth, y gwregys yma neu'r belt yma. Dyma sy'n rhoi rhyddid i ni symud o gwmpas pan oedd y milwr efo'i wregys arno, oedd yn golygu bod i ddillad o ddim yn i faglu fo ac yn y blaen, ac oedd yn gallu bod yn rhydd fel dydodd yr arglwydd Iesu Grist y gwirionedd, fel cewchwybod y gwirionedd a bydd y gwirionedd yn ei chryddhau chi, meddai Iesu. A mae hwn yn rhywbeth rhaid ni ddal ynddo fo. A ddiddorol yn dydi oherwydd mae'r byd yn trio deud nad ydy'r ffydd ddim yn seiliedig ar wirionedd. Mae'n eisiau ni feddwl mae jyst rhyw ddyfalu neu rhyw ddychmygu ydy crefydd. Does dim tystiolaeth i gefnogi ffydd. Mae'n gred heb unrhyw dystiolaeth. Neu hyd yn oed weithiau, maen nhw'n deud bod ffydd yn gred arweithsaf. Tystiolaeth sydd yn deud nad yw ddim yn wir. Ond fel o'n i'n deud wrthnos dwytha, does dim angen i Cristnogion ofni'r gwirionedd. Yn wir, yn honiad ni, yn her ni'r byd, ydy, wel, da ni'n dilyn y gwirionedd ble bynnag mae ni yn harwain ni. Da ni'n herio chi i ddilyn y gwirionedd ble bynnag mae hwnnw yn eich arwain chi. Ond wrth gwrs, os da ni'n sôn am wirionedd yn wregus am yn canol ni, yna mae pobl mynd i holi be di gwirionedd. Mi nes i ganolbwyntio os ystwyth ar rai o'r ffeithiau hanesyddol. Mae Cristnogaeth yn ffydd sydd wedi seilio mewn digwyddiadau. Digwyddiadau hanesyddol. Ac un o'r ffyrdd mae'r diafol wedi trio mosod ar Cristnogaeth ydy gwneud i ni ame a fedrwn ni drystio'r Beibl. Ydy'n ddogfen fedrwch chi drystio. Ond i dros o ddogfennau eraill. Hynny dyna be mae'r Dan Brown ac yn y blaen wedi trio ddeud. Wel, mae yna beth eraill wedi cael ei sgrifennu rhyw epistol eraill. A di beth sy'n ganddo ni yn y Beibl ddim yn deud y gwir. Rwan, os ydych chi'n gallu drystio yr hanes, fedrwch chi drystio be mae'r Beibl yn ddeud am beth eraill. Wedyn, dyna mewn o ddeud, wrth gwrs. Ond mae Ysgol Heicdod bellach yn dangos fwy a mwy y gallwch chi ddibynnu ar y Beibl fel tystiolaeth gywir am yr hyn ddigwyddodd. Ond mae Cristnogaeth yn fwy na hanes, yn dydy. pan oedd Iesu ar braw o flaen Pilat, fe ofynodd hwnnw, beth yw gwirionedd? Ymateb oedd o'i hynddydodd Iesu, er mwyn hyn yr wyf fi wedi cael fy ngeni, er mwyn hyn y deithym i'r byd i dystiolaethu'r gwirionedd. Mae pawb sy'n perthyn i'r gwirionedd yn gwrando ar y fy llais i. So mae Pilat yn dweud, wel, oce, be di gwirionedd? Heb ddisgwyl cael ateb. Achos mae yna wahanol fathau o wirionedd yn does. Mae yna wirionedd ffisegol. Gwirionedd ffeithiol am y bytysawd ni. Er enghraifft, rheole disgyrchiant. Mae'r ein wirioneddau, da ni'n gallu mesur nhw mewn labordi, da ni'n gallu meddwl a deall a gweld, ie, mae hwnna yn ffaith sydd ar waith yn y byd. Mae yna wirioneddau ffeithiol, er enghraifft efo hanes. 35 mlynedd yn ôl i heddiw, da chi'n gwybod beth ydych chi'n wneud? Dwi'n gwybod beth o'n i'n wneud. Yn gynnar yn y bore, o'n i'n cerdded i'r prom yn Aberystwyth, achos oedd Gwenad i fewn i sbyty, noson cynt a ar y diwrnod yma, 35 flynyddoedd yn ôl, mi anwyd Steffan. So maen nhw'n ffeithiau hanesyddol, gwirionedd. Ond maen nhw ffeithiau, gallen ni alw nhw'n ffeithiau metaffisegol. Ni gwirionedd am y ffordd da ni'n edrych ar y byd. Mae yna sawl ffordd gallwn ni feddwl am hyn. Mae yna bedair agwedd neu pedwar cwestiwn gallwn ni holi pobl. Be di'n tarddiad ni? O ble da ni di dod? Pam bod ni yma, gawn ni roi dy fel yna? Pam bod ni'n bodoli yn ytrach na bod na ddim byd yn bodoli? Be di'n tarddiad ni? Be di'n gwerth ni? Be di gwerth bywyd pob un ohono ni? A os na ryw werth intrinsic i'n bywyd ni? Be di'n pwrpas ni? Pam dyn ni'n bod? Pam ydyn ni yma? A yn tynged ni, i ble dyn ni'n mynd? Be di'r dyfodol i ni? Nid yn cyrff ni, ond y fi sydd yn y corff, yr enaid yma. A mae'r cwestiynau yma yn gwestiynau, fedrwch chi ddim mynd i labordi i drio'u hateb nhw. Be di'n tarddiad ni o ble dyn ni'n dod? Be di'n gwerth ni? Be di dyn? Be di'n pwrpas ni? Pam dyn ni'n bodoli? A be di'n tynged ni i ble dyn ni'n mynd? Fedrwn ni'n ateb y cwestiynau yna trwy fynd i labordi. A gallwn ni herio'r byd. A dweud, wel, os ydych chi ddim, ydych chi'n holi pobl yn dweud, wel, da ni'n atheistiaid. Wel, yr unig beth mae hynna'n dweud ydy bod chi ddim yn credu yn Nuw. O reit, beth ydych chi yn credu? Sut ydych chi'n egluro? Beth yw'r gwirionedd sydd yn sylfaenol i bob peth? A mae Cristnogaeth yn cynnig ateb. Un o'r teitlau sy'n cael ei roi i Iesu'n llyfr Atgyddiad ydy y tyst ffyddlon a gwir. Felly edrychwch ar yr hyn sy'n gan Iesu i'w ddeud. A holwch eich hunan. Ydy hwn yn dal dŵr? Ydy yn rhywbeth sydd yn egluro'r byd fel da ni'n weld o? Mae J.B. Phillips yn denas wneud cyfieithiad o'r Testament Newydd. A mae o yn i gofiant o be mae'n teitlu gofiant ydy The Ring of Truth. A be oedd yn dweud ydy, yn yr hyn dwi'n ei gyfieithi, ar hyn dwi wedi weld fan yma, it's called The Ring of Truth. Mae o'n ateb cwestiynau mawr metaffisegol am y byd. Byd i tystiolaeth Iesu. Mae ganddo fo dystiolaeth am Dduw. Chi'n cofio fo'n gweddion i o'n 17. A mae'n cyfarch Dyw, o dad, cyfiawn. A dych chi'n edrych ar y darlun sy'n gan yr argloddiesio Dyw. A dych chi'n gweld mae hwn yn Dyw cyfiawn, mae'n Dyw da, mae'n Dyw perffaith, mae'n Dyw glân. Yng nghanol byd sydd wedi troi ni erbyn o, mae Dyw yn dal i reoli a mae'n mynd i alw pobl i gyfri ar ryw ddydd bydd rhaid i bawb sefyll ger bron Dyw i ateb am y cyfan dyn ni wedi wneud. Ydy hyn yn ateb rhywbeth ynglyn, wel rhywbeth yn eich calon chi, rhyw gri yn eich calon chi ynglyn a cyfiawnder, o ie, mae isio rhoi stop ar hynny i oldeb, mae isio rhyw sut. Talu am y drygioni sydd yn digwydd yn y byd. A gan Iesu dystiolaeth am Dduw. Sut yn y dia? A gan Iesu dystiolaeth am ddyn. Lot o bethau oedd yr arglwydd Iesu'n sôn am ddyn. Ond mae un peth yn fwyaf arwydd y cael yng nghanol pob dim arall. Da ni'n gwybod bod yna broblem ynglyn â bywyd dyn. A da ni'n aml yn rhyw feddwl, wel, dyna fo, sy'n newid yn amgylchiadau yna, sy'n newid pethau allan fannau yna. Mae hwnna'n mynd i ateb y broblem. Sy'n newid rhyw fwy o addysg i'n plant yna, fyddan nhw'n llai tebygol o fynd i'r yfela. Fyddan nhw'n rhai tebygol o ormesu i cydyn ac yn y blaen. Ond da ni'n gwybod, wel, da ni'n yr oes lle, mae yna fwy o addysg ar gael nag erioed ar blaen, ond mae'r problem er un mor ddyrus. A'r arglwydd Iesu'n deud, 2,000 o flynyddoedd yn ôl am y ddyn, o'n i welwch na all dim sy'n mynd i mewn i rywun o'r tu allan i halogi. A ni oedd y Phariseaid yn cwyno bod disgyblion Iesu ddim yn golchi dwylo cyn bita. Nid yw'n mynd i'r galon, ond yw gyllag yna mae'n mynd allan i'r geidi. Yr un sy'n dod allan o rywun. Dyna sy'n ei halogi. Oedd o'r tîm mewn o galon dynion y daw allan feddyliau drwg, peteinio, lladrata, llyfryddio, godinebu, trechwanti, anfadwaith, twyll, anlladrwydd, cenfigen, cabledd, balchder, ynfydrwydd. O'r tîm mewn mae'r holl rygau hyn yn dod ac yn halogi rywun. Nid Iesu'n dweud, problem dyn ydy problem i gael yna. Ydy hwnna yn ateb y sefyllfa sydd yn wir. Os na ring of truth yn y syniad yna, mae'n problem ni ydy. Nid beth sy'n allan fannau, ond beth sy'n fewn fama. Ac oedd ganddo fy dystiolaeth amdano fo'i hunan. Ni fynd unrhyw le mewn gwirionedd i feddwl am hwnna. Ond beth am hwn? Dewch ata fi, bawb sy'n flinedig ac yn llwythog, ac fe rodda fi o'r fwystra i chi. Cymerwch fy iau arnoch a dysgwch gennyf, oherwydd addfwyn y dwyf ac ostyngedig o galon, ac fe gewch o'r fwystra i chi neidiau. Mae fy iau'n hawdd i dwyn am bai chi'n ysgafn. Edrychwch ar y grisnogion ar draws y canrifoedd. Holwch nhw ddari Iesu ddweud i gwir amdano fo'i hynna. Holwch bobl sydd wedi bod dan faich euogrwydd. A wedyn wedi troi at Iesu, ddari Iesu roi ysmwythdra i chi. Holwch bobl oedd wedi bod mewn dryswch a thywyllwch yn ei byd a'i bywyd, a ddari droi at yr arglwydd Iesu. A holwch nhw, ddarych chi gael gorffwysra i'ch eneidiau. A mae ganddo ni'r gwirionedd yma, gallwn ni gario fo ni. A falle fydd y byd ddim yn licio'r gwirionedd, a falle fyddwn nhw'n dweud nad i hwnna ddim yn wirionedd. Ond mae Paul wedi deitha ni. Yn i'r lythyr at y Rhyfeiniad, mae'n sôn am ddynion yn ei gwrthryfel yn Rhyfeiniad pan o'n un yn atal y gwirionedd meddwl y Beibl Cymraeg newydd. Dwi wrth y modd efo be mae arfon wedi gyfeithi yn Beibl.net yn mygu y gwirionedd. They suppress the truth, meddwl, i'n cyfeithiad Saesneg. A A dyma'r gwirionedd. Rhaid ni gymryd y gwirionedd. Gwirioneddau ffeithiol, does dim rhaid ni ofnu nhw y gwirioneddau ffisegol, ond y gwirioneddau metaffisegol yma. Ynglyn â be mae Iesu'n ddeitho ni ynglyn â sut mae bywyd. O ble da ni wedi dod? Dyw sydd wedi'n creu ni. Be di gwerth dyn? O, mae dyn yn werthfawr. Yn werthfawr di hwn, tyth mae dyn wedi cael ei greu ar lun a delw Dyw. Mae fod adlewyrch ydyw i'w greadigeth. Be di'n tynged ni? Be di'n pwrpas ni? Yn pwrpas ni ydy dod i adnabod y gwir Dduw. A thrwy ddod i adnabod y gwir Dduw, dwi'n gogoniant rhyfeddol i'w enw. Hyn yw'r bywyd tregwyddol. Dwi'n adnabod di ar unig gwir Dduw ar hwnna'n fonau sti, dy fab Iesu Grist. A be di'n tynged ni ble da ni'n mynd? Da ni'n mynd at y Dduw mawr i gael yn barnu. A pryd hynny fydd y rhai sydd wedi deud, da ni'n mynd i ddibynnu ar be da ni wedi wneud. Byddan nhw'n cael eu barnu nhw o be maen nhw wedi wneud. A fydd Dyw'n deud, ewch ymaith oddi wrthyf chi weithredwyr anwyreth. Ond i'r rhai sydd wedi ymddiried yn yr hyn mae Dyw wedi wneud yn Iesu Grist, fydd rhai ni'n clywed, dewch chwi fendigion fy nhad. I'r ledd y baratowyd i chi. Felly, mae gynddo ni'r gwirionedd. A dyma'r olwg ar y byd sy'n ateb y cwestiynau mawr yma am fywyd. Gwirionedd yn wregus amdanoch. A chyfiawnder yn y wisg ar eich dwyfron, yr hen gyfeithiad yn sôn am ddwy froneg. Am ddwy froneg breastplate. Be mae dwy froneg yn neud? O, mae'n ymddiffyn eich calon chi, ynddy? Mae'n ymddiffyn eich calon chi. Felly, be all newidio calon y Christian? Rhywbeth sydd yn dod rhyngddo chi a Dyw. Rhywbeth sydd yn newidio'ch perthynas chi a Dyw. I os di y perthynas efo Dyw wedi amharu, yna, wel, be allwn i ddeud? Yn gyfres Jason Bourne, mae'r dyn yma, Jason Bourne, oedd yn amlwg yn gweithio i wasanaethau cydd yr Unol Daleithiau. Ond mae'r ffilm yn dechrau, a'r llyfr yn dechrau efo, Jason Bourne wedi bod mewn rhyw troma wedi, a mae wedi anghofio, mae wedi colli i gof. Gam chwe mis di'r awdurdodau ddim yn clywed dim byd ganddo fo. Ac wedyn mae'n ymddangos, mae'n tri ffeindio allan pwy ydi o, ac yn y blaen, di'r berthynas yn ddefo o'r awdurdodau, dim yn berthynas ddiogel a mae'r awdurdodau'n ame fod o wedi troi yn ei herbyn nhw, a mae'r awdurdodau'n trio i laddo. A mae o'n trio ffeindio allan pwy ydi o, a trio cael trwodd wedyn i'r awdurdodau i gael diogelwch iddyn nhw i dderbyn o'n ôl. Mae'r berthynas wedi torri lawr. Ac os yna rhywbeth yn gallu torri'r berthynas yng Nghymru ni a Dyw, yna mae'n fygythiad i ni yn dydy. Yr ail, be sy'n peryg, ydy, wel, yn perthynas ni ar gelyn. Mae'r ddwy froneg yn help i'n cadw ni yn dydy. Oddi wrth seithau'r gelyn. Oddi wrth ymosodiad y gelyn. A be mae Paul yn deud ydy bod cyfiawnder yn arfwisg ar eich dwyfron. A cyfiawnder ydy yr hyn sydd yn sydd yn amddiffyn ni, sydd yn diogelu'n perthynas ni efo Dyw, a sydd yn amddiffyn i rhag ymysodiadau y gelyn. Rydych chi'n os ydym ni'n sôn am wirionedd, gallwn ni fod yn meddwl, wel, dyna fod, dyn ni'n gwybod y gwirionedd, a pawb arall ddim yn gwybod y gwirionedd, so, dyn ni'n oce. Ond nid peth theoretig fel yna ydy gwirionedd. Os ydy'r gwirionedd yn rhoi rhyddid, yna mae cyfiawnder yn amddiffyn ni. Mae'r Beibl yn gallu sôn am gyfiawnder y Cristion mewn dwy ffordd. Cyfiawnder wedi i gyfrif i ni, a chyfiawnder yn cael ei weithredu ynddo ni. Gai sôn jyst chydig bach am cyfiawnder wedi i gyfrif i ni. Yr un peth sydd yn dod rhyngddo ni a Dyw ydy drygioni, yn drygioni ni. Mae hwnna'n yn gwthio ni oddi wrth Dyw yn dydi. A mae rhywun yn meddwl, well, sut fedrai groesi dros hwnna? Yn cofio am Eseia yn pennod 6, mae'n dod wyneb yn wyneb a Dyw, a mae'n dweud gwae fi, mae wedi darfod amdanau. Mae angen rhywbeth i ddelio efo'n rygion i fi. Mae angen rhyw wisg o gyfiawnder i mi fedru sefyll ger bron Dyw. A dyna di'r efengil, dyna ni'n ffregethu yma o sil i sil yn de. Sa'n ni'n meddwl am eiriau o ail Corinthiad, penod 5 ac adnod 21. Ni wybu Crist beth oedd pechu. Ond gwnaeth Dyw ef yn un a phechod drosom ni, er mwyn i ni ddod yn gyfiawnder Dyw yn ddo ef. Dyma ni'r great exchange ynde. Be sydd yn digwydd? Mae Dyw yn rhoi yn pechod ni ar Iesu. Mae'n rhoi'n anghyfiawnder ni ar Iesu. A mae Iesu'n dioddau trosto ni ar y groes. A mae'n cymeryd yn drigion i ni i gyd i ffwrdd. Ac wrth i ni gredu yn yr argodd Iesu Grist, mae Dyw wedyn yn cyfrif cyfiawnder. Pa gyfiawnder? Cyfiawnder Iesu. I chi a fi. Mae'n yn gwisgo ni a'i gyfiawnder o. Er mwyn i ni ddod yn gyfiawnder Dyw yn ddo ef. A dyna'r newyddion gwych. Darllenwch Rhyfeiniad, y llythyr at y Rhyfeiniad. Darllenwch y penodau cyntaf yna. Ie, mae'r ddwy benod yn sôn am yn anghyfiawnder ni. Ond wedyn mae'n mynd i fydd, fel, wel, sut fedrwn ni gael cyfiawnder? A mae'n mynd round a round yn dangos, fedrwn ni ddim ennill yn cyfiawnder ni'n hynny. Bys bynnag newn ni, fydd o ddim digon da. Ond o, diolch i Dduw. Mae Dyw wedi darparu cyfiawnder yn cyfer ni. Yn Iesu Grist. A mae o'n cyfrif cyfiawnder Iesu Grist. Mae'n edrych arno ni fel pe bydden ni wedi byw bywyd perffaith Iesu Grist. So sut mae hwn yn gallu cael ei ddefnyddio fel arfogaeth? O pan da ni'n troi at Dyw, yn y perthynas â Dyw, yn emyn da ni'n ei chanu hi yn gyson fan yma, ger bron fy Nyw a'i orsedd gref. O, sut fyddai sefyll fanau? Mae gennyf achos llawn dilydd. Yr archoffeiriad mawr yw ef sy'n byw i eiriol dros o byth. Mae Iesu ar y ddeheulawr tad. A mae Iesu fan yna yn eiriol dros o ni. Fe seliwyd fenyw ar ei law ac ar ei galon raslon wyw. A gwn trasau fy nghydwa drawn a chaf yng ngwrthod gan fy Nyw. Pam? Achos mae Iesu'n gallu deud, edrych, mae nhw wedi cael i anghyfiawnder wedi i gymeryd ymaith. Wyt ti wedi deud efo ti'n mynd i gyfrif anghyfiawnder i iddyn nhw. A pan da ni'n troi at Dduw, da ni'n gallu cymeryd yr arfogaeth yma. Da ni'n gallu deud, arglwydd dwi'n dor ato ti. Nid yn fy nghyfiawnder i fy hunan, nac yn unrhyw beth dwi wedi'i wneud. Ond trwy gyfiawnder perffaith yr arglwydd Iesu Grist. Dwi'm yn gallu ffeindio unrhyw fai yn Iesu Grist, ond yn bwysicach na mod i'n methu ffeindio unrhyw fai yn Iesu Grist, dwi ti ddim yn gallu ffeindio unrhyw fai yn Iesu Grist. A mae o di'r rhoed y cyfiawnder yna i fi. Ac felly gallwn ni gael hyder o flaen Dyw, a mentra Dyw, a deud, dyma fi, o, os gynnau'n byd special i ddangos i ti, ond, wel, oes, mae gennau rhywbeth special. Mae gennau gyfiawnder dy fab, a thrwy gyfiawnder dy fab, wneud i ateb yng ngweddi fi, wneud i ddod atai mewn trigareth. Yn ein perthynas ar gelyn. Sut dyn ni'n defnyddio cyfiawnder Crist yn y perthynas ar gelyn. Yr ail bennill, os Satan ddaw i'n bwro i lawr gan feio ar fy nghalon ddi, edrych a fri i weld y nawr yr un sy'n cuddio am beiau li. Mae Satan yn pwyntio allan, a ti di bod yn hunanol. Mae di guddio yn y gwaed. Ti di bod yn gas wrth rhywun, mae di guddio yn y gwaed. Ti'n di caru Dyw fel y gyddyle ti, mae di guddio, i gyd wedi guddio yng ngwaed yn harglwydd Iesu Grist. A pan mae Satan yn dod, da ni troi arno fo a deud, ti'n pwyntio allan y pechod yma, o gallen ni bwyntio allan llu o bechodau eraill. Ond dim ots maen nhw i gyd wedi cael tal cyfiawn ar y groes ein harglwydd, a mae o wedi deud gorffennwyd. A'r pris wedi ei dalu. Am i'r di eog fynd i'r groes, caiff efennaid eog ei ryddhau. Dyw'r cyfiawn un ar sail y loes o'i weled ef sy'n maddau yn maer. Mae cyfiawnder Crist wedi gyfri ni. Cymwch o fel arfogaeth. Cymwch o i amddiffyn eich calon. Cyfiawnder wedi gyfri fi ni. Ond mae'n fwy. Mae'r Beibl yn sôn am gyfiawnder hefyd yn cael ei weithredu ynom ni. Cyfiawnder yn cael ei weithredu yno ni. Be mae Paul yn dweud yn Effesiaid yn y llythyr yma yn yr ail benod? Mae'n dweud, ia, bod ni oedd yn feirw mewn camweddau, dyn ni wedi cael yn byw hau yng Nghyst. Dyn ni wedi cael yn gwneud yn fyw o'r newydd, cael yn gosod i gyd, eistedd yn y nefolion leoedd gyda Nghyst. Nech chi ffantastig. Ond wedyn mae'n dweud hyn, oherwydd, ei waith ef ydym, penodau adnod 10, ei waith ef ydym wedi'n creu yng Nghrist Iesu i fywyd o weithredoedd da, bywyd y mae Dyw wedi drefnu ni o'r dechrau. Mae eisiau ni gymeryd y cyfiawnder mae Dyw ni roi ni trwy i Grist weithio'n ddo ni a bod ni'n byw bywyd cyfiawn. Nid ennill eiddiant na. Mae'n iechydwriaeth ni wedi brynu ni gan Iesu Grist, ond da ni fod byw bywyd cyfiawn. A mae hwn yn ateb wedyn y cyhyddiadau sydd yn dod. Achos mae'n deud, wel, wyt ti'n Gristion? A dwi'n deud, wel, trwy Dyw dwi'n gallu gwneud pethau do ni, mae'n gallu gwneud nhw o'r blaen, achos trwy ras Dyw dwi'n ffeindio bod ni'n gallu maddau. Trwy ras Dyw dwi'n ffeindio bod ni'n gallu byw'n fwy tebyg i'r arglwydd Iesu Grist. Dwi ddim yn byw'n berffaith, dwi ddim wedi cyrraedd yn nôr eto, ond o, dwi'n troi cefn ar yr hen bethau, a dwi'n mynd ymlaen tuag at fywyd cyfiawn. Achos mae gennau hires amdano fy nghalon, a mae Dyw trwy Ysbryd Glân yn rhoi nerth i mi fyw bywyd gwell. A Pedr yn deud yn ilythyr cyntaf, penod 3 adnod 10, yng ngeirir ysgythyr, rwy'n sy'n newid eisiau caru bywyd i gweld dyddiau da, rhaid iddo atal ei dafod rhag drwg a'i wybysau rhag llefaru celwydd, rhaid iddo droi o ddiwrth ddrwg a gwneud da, ceisio heddwch a'i ddilyn. Canys mae llygad yr argwydd ar y cyfiawn neu glistiau'n agored i'w disyfiad. ond mae wyneb yr arglwydd yn erbyn y rhai sy'n gwneud drygioni. Lly pwy yw na niwed i chi os byddwch yn selwg dros ddaioni? Mae bywyd da yn fywyd sydd yn siarad efo'r byd. Ond, meddai Pedr, hyd yn oed pe digwyddai i chi ddioddef achos cyfiawnder, gwynech byd, yn dda arno chi peidiwch ei hofni nhw, peidiwch gymryd eich tarfu, sancteiddiwch Grist yn arglwydd yn eich calonau. Rhowch i'r arglwydd Iesu i le yn eich calon chi fel bod yn gweithio mwy a mwy gyfiawnder yn eich bywyd chi. Byddwch barod bob amser i roi ateb i bob un fydd yn ceisio gennych gyfrif am y gobaith sydd yno. Ond gwnewch hynny gyda gaddfwynder a pharchar y gofn gan gadw eich cydwybod yn lân. Ac yna, lle rydych yn awr yn cael eich sarhau, fe godi'r cywilydd ar y rhai sy'n dilorni eich ymarweddiad da yng Nghrist. Chi'n gweld beth mae'n dweud? Mae'n dweud, wrth i chi ymroi i fyw bywyd o gyfiawnder, mae fel amddiffynfa, fel pa mae pobl yn pwyntio ato ni, a pobl yn dweud pob math o bethau, neu'r diafol yn dweud pob math o bethau, da ni'n gallu dweud, wel, da ni ddim bydd y lan i ddod, ond da ni'n gallu gwneud rhai pethau trwy Grist, a pan da ni'n methu, da ni'n troi at Grist a gofyn y faddeiant, a mae faddeiant yn dod trwy'r gwaed, a da ni'n cael nerth i godi eto a mynd ymlaen. Ond wrth gwrs mae'r byd yn gallu pwyntio bys ato ni ar adegau, a deud, drychwch be mae'r Cristnogion yn newid i wneud. Fel y darn o'n i ddarllen gan Sheldon Van Auken, drychwch ar y Cristnogion nes sydd yn deud bod ganddyn nhw fywyd llawn ac eto maen nhw'n edrych fel sy'n nhw dan faich ofnadwy. O, maen nhw'n gwadu. Be maen nhw'n ddeud trwy'r ffordd maen nhw'n byw? Wel, o reit, mae yna Grisnogion felly. Ond hefyd, da'n ni'n gallu pwyntio at Grisnogion a deud, drychwch, da chi mae'n gweld fod Duw ar waith yn y bywydau yna. A mae'r cyfiawnder yn disgleirio gerbron y byd. Achos dyna oedd grym yr eglwys fore. Oedd yr Iddewon wedi troi'n ei herbyn nhw, oedd yr awdurdodau Rhufeinig yn troi'n ei herbyn nhw, ond yr un peth oedd nhw methu gwadu oedd bod y Cristnogion cynnar yna yn byw be oedd nhw'n ei gredu, yn arddel be oedd nhw'n ei gredu, hyd yn oed pan oedd yn golygu bod nhw eu hunain yn dioddau. Oedd yna offeiriad pabyddol yn ystod yr ail ryfel byd, ac oedd o'n byw yn y Vatican. A gwherydd bod yn y Vatican, oedd ganddo fo imiwnedd rhag cael ei erlyn. Ond oedd y Gestapo i gyd o gwmpas, ac oedd o'n ei weld o. Ac oedd o'n gwybod bod o'n trefnu i achub llwyth o Iddewon, a fydde fo yn cerdded o gwmpas y Vatican, yn codi llaw ar y Gestapo, ac yn y blaen, ond ddim yn mynd dros y ffin fel bod nhw'n methu arestio. A wedyn fydde fo yn mynd yn ddirgel trwy rhyw dyneli wedi rhoi rhyw ddisgais arnodd, ac oedd o'n achub llwyth o Iddewon. Rwan dyma diwedd y rhyfel yn dod, a dyma un o arweinwyr y Gestapo yn dod at y dyn yma. A dweud wrth o'r yma diwedd yn dod, dwi'n gwybod mod i'n mynd i gael yn arestio, dwi'n mynd i gael yn rhoi yn y carchar. Neu di ysgwyl i fod yn dda drefnu bod yng ngwraig ym mhlant i'n cael dianc. Mae'r dyn yma'n troi at fo. Beth? Ar ôl i ti fod yn danfon miloedd i'r concentration camps ac yw marwolaeth, wyt ti'n disgwyl i fi rwan achub dy ngwraig di a dy blant di? Mae'n troi at fo a deud, well, so much for your Christianity, chi'n sôn am Cristnogaeth. Nawf, dych chi. Diolch yn golygu dim byd yna pan dych chi'n sôn am faddeiant. Mae'r dyn yn cael ei arestio. A cael ei groesoli ac yn y blaen. Ac wrth gael eu groesoli, dyma nhw yn holi'r dyn yma. Sut nes di gael dy wraig gyda blant allan? Sut nes di lwyddo i gael nhw i ddianc? Nes i ddim. O do, maen nhw wedi dianc, maen nhw wedi diflannu, maen nhw wedi mynd. A dyma'r dyn y sylweddoli oedd yr effeiriad yma wedi'r cyfan wedi mynd ag achub i'w wraig a'r blant. A flynyddoedd wedyn, pan ddoth y dyn ma allan o'r carchar, y peth cyntaf nath oedd ffeindio'r effeiriad a dweud, sut fedrai ddod i adnabod yr Iesu yma wyt ti'n gredu yn ddefa? Mae'n ffydd ni fod effeithio ar ein bywyd ni. Fel bod yn cyfiawnder ni, y bywyd cyfiawnder ydyn ni'n fyw, yn siarad efo'r byd, ac yn ateb dadleuon y byd sydd yn deud, o, crefydd sydd y tu ôl i bob rhyfel a pob drygioni sydd yn y byd, a dyn ni'n gallu troi atyn nhw a dweud, na! Mae cyfiawnder yn ddwyfroneg. Felly, gwirionedd a chyfiawnder. A'r ddau efo'i gilydd. Un yn regis, a llall yn amddiffyn yn clonau ni. Chi her i chi gweithiwch yn allan yn eich bywyd chi. Meddyliwch sut mae'n gweithio allan yn eich bywyd chi. Yn ystod yr wsnos, yr wsnosau, y misoedd sydd yn dod, y blynyddoedd sydd yn dod. Ac os caniatâd yw, mi awn ni ymlaen i edrych ar fwy o'r arfogaeth wsos nesaf. Beth am i ni ganu yr emyn o'n i yn ei dyfynnu fanau, ger bron fy new a'i orsedd gref. A gennyf achos llawn y dilyth, yr archoffeiriad mawr i wef sy'n byw i eirio trosof byth. Mae gennyf achos llawn dilys, yr archoffeiriad mawr i wef, sy'n byw i eiriol trosof byth. Fe seliwyd fe nhw ar ei law, ac ar ei galon raslon wew, ac o'n trasau fy ngheidwa draw, na cha fy ngwrthod gan fy niw, na cha fy ngwrthod gan fy niw. O Satan ddaw i'n bwrwy lawr, gan feio ar fy nghalon ddi, edrych afri i weld yn awr, yr un sy'n cuddio'n bai aili. Am i'r deuog fynd i'r groes, caiff enau deuog ei ryddhau, dyw'r cyfiawn un ar sail y loes, o'i weledif sy'n maddau mai. O'i weledif sy'n maddau mai. Gwelwch yr oen gyfodwyd nawr, cyfiawnder perffaith i mi yw, yr ydwyf di gyfnewid mawr, brenin gogoniant grasol ddiw. Yn un ag efni srenga fi, a'i waed y prynwyd fennau dred, cuddiwyd fy mywyd yn ddofri, yng Nghrist fy niw a cheidwad byd, yng Nghrist fy niw a cheidwad byd. Arglwydd, dyn ni yn plygu o dy flaen i daddoli di fel y Duw sydd yn darparu cyfiawnder ar yn cyfer ni. A dyn ni'n gweddio felly o ddim tad y byddwn ni'n gallu cymeryd yr arfogaeth yma. A Rhannau llawl gwirionedd yn wregus, fel bod ni'n gallu wynebu bywyd yn hyderus. A chyfiawnder yn ddwyfroneg, fel y byddwn ni o arglwydd yn Dyw yn gallu ateb holl gyhyddiadau'r diafol. A byddwn ni'n gallu bod yn dystiolaeth ar gogoniant i dy enw di yma yn y byd. Amen.